16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dana.
Od septembra penzije u Republici Srpskoj veće za 2%, najavio Višković.
Podnesena disciplinska prijava protiv predsjednika i potpredsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.
Koronavirusom zaražene još 162 osobe, preminulo 6 lica. Nadležni ponovo apeluju na građane da se vakcinišu.
Kiša ugasila sve požare u Srpskoj.
Ženska odbojkaška selekcija Srbije večeras igra protiv Rusije na evropskom prvenstvu. Prenos od 20 časova na programu naše televizije.
Vrijeme oblačno uz slabu kišu, sutra pretežno sunčano. Penzije u Republici Srpskoj bit će povećane za 2% od septembra, najavio je predsjednik vlade Radovan Višković. Prisustvujući izborno izvještajnoj skupštini Udruženja penzionera Srpske u Tesliću, Višković je istakao da će za ovo povećanje na mjesečnom nivou biti potrebno dodatnih 2 miliona maraka. Sa ovim povećanjem, ističe, u ovoj godini penzionerima penzije su povećane za 5%. Opširnije Darko Šavija.
Republika Srpska na mjesečnom nivou za isplatu penzija trenutno obezbjeđuje 100 miliona maraka, a za povećanje od 2% od 1. septembra bit će izdvajeno dodatnih 2 miliona maraka, istakao je premijer Radovan Višković. On je rekao da su penzije od 2013. godine kroz redovna i vanredna usklađivanja uvećana je za 34,5%, te da se, zahvaljujući trezorskom poslovanju, redovno isplaćuju.
Ovim povećanjem od 1. septembra sa 2%, to je u 21. godini nominalno povećanje od 5%, što do sad, bar kako je meni poznato ili nije poznato, pokušao sam da pratim te podatke, nije se desilo da imate u jednoj godini povećanje penzija za iznos od 5%. Ovi 2% koji idu sada od 1. septembra, oni će ući od nove godine i ono redovno usklađivanje, i to će nominalno značajno biti veće povećanje nego ova prosta matematika od 2 miliona.
Vršilac dužnosti predsjednika Udruženja penzionera Srpske Slobodan Brdar ističe da je najavljeno povećanje penzija od 2% dobrodošlo.
Ja neću reći da je malo, nego prije svega zahvalit ću se na jednom humanom gestu gdje je osjetita potreba da to treba uraditi vanredno. Da je dovoljno, to je svjestan i predsjednik vlade i svi njegovi saradnici, da nije dovoljno, ali evo, dogovarat ćemo se u narednom periodu.
Da je potrebno nastaviti raditi na poboljšanju statusa penzionera, saglasan i premijer Višković.
Znam da će biti oni zlonamjerni koji će da komentarišu, joj 2%, pa to je malo, znate, trebalo je biti 20% i tako dalje. Apsolutno se mogu složiti sa takvim pričama, ali treba naći realne izvore da se to isplati. Kao što sam rekao, ja ću uvijek dok obavljam ovu funkciju da dajem onoliko koliko mogu servisirati iz budžeta i neću doći u poziciju da ni jednog jedinog momenta zakasni penzija, ni jedan dan, a ne bilo koji mjesec.
Da i Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske nastavlja biti na punom raspolaganju penzionerima, istakao je direktor fonda Mladen Milić.
Fond za penzijsko invalidsko osiguranje kao servis preko 318.000 osiguranika, preko 271.000 korisnika prava i servis preko 43.000 uplatilaca doprinosa će uvijek biti spreman da na pravovremeno i na kvalitetan način pruži usluge i sve potrebne informacije svojim korisnicima.
Premijer Srpske Radovan Višković podsjetio je da je ove godine isplaćena i jednokratna pomoć penzionerskoj populaciji Srpske, za šta je izdvojeno 18 miliona i 900 hiljada maraka.
Ratko Trifunović izabran je danas za predsjednika Udruženja penzionera Republike Srpske. Trifunović je na ovu funkciju izabran na skupštini udruženja koja je održana u Tesliću. Za predsjednika Skupštine udruženja izabran je Slobodan Brdar.
Premijer Radovan Višković izjavio je danas da će sredstva Međunarodnog monetarnog fonda doznačena Bosni i Hercegovini i raspoređena entitetima i distriktu Brčko biti iskorištena za sanaciju posljedica pandemije virusa korona. Iz resornog ministarstva Republike Srpske još nema informacije da li su sredstva uplaćena na podračun Srpske. Iz Centralne banke BiH danas su ponovili da će se transfer sredstava entitetima i Brčko distriktu obaviti na osnovu instrukcija Ministarstva financija i Trezora BiH. Predstavnici MMF-a su potvrdili da su 305 miliona evra nepovratna sredstva i da nisu kredit. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Pomoć Međunarodnog monetarnog fonda BiH, odnosno entitetima za sanaciju posljedica pandemije u iznosu od 602 miliona i 540 hiljada maraka, još čeka raspodjelu. Prema posljednjim informacijama iz Centralne banke, Ministarstvo financija i Trezora BiH još nije dostavilo instrukcije i koeficijente prema kojima će se izvršiti transfer. Portparol Ministarstva financija Srpske, Vlatka Maličan, kaže da je ministarstvo izvršilo svoje obaveze.
Ministarstvo financija znači poslali sve potrebne instrukcije, sve što je trebalo i Centralnoj banci i Ministarstvu financija i Trezora, ali kažem, Centralna banka je ta vjerovatno koja bi trebala da rasporedi, ali u svakom slučaju još ništa nema.
Od doniranih sredstava Republika Srpska bi trebala da dobije nešto više od 200 miliona maraka. Premijer Srpske Radovan Višković najavio je da će taj novac biti utrošen kao pomoć budžetu za sanaciju posljedica pandemije koronavirusa. Pojasnio je da koeficijenti raspodjele sredstava još nisu utvrđeni jer će dio biti prebačen i distriktu Brčko koji nema osnivački ulog u Centralnoj banci. Najavio za naredni mjesec rebalans budžeta kada će sredstva MMF-a biti operativna.
Biće iskorištena u budžetu za pomoć i da kažem za socijalna davanja i poboljšanje statusa i povećanje penzija i povećanje plata za. Evo, treba nekome objašnjavati da u budžetu kompenzacioni fond od 90 miliona maraka do današnjeg dana je potrošen, gospodo moje.
Rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Andrew Jewell rekao je da sredstva koja dobija BiH na osnovu specijalnih prava raspodjele nisu kredit. MMF će svojim savjetima pomoći da se na najbolji način iskoriste u sanaciji posljedica izazvanih koronavirusom.
Nastavak rada drugostepene disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH u predmetu protiv glavne tužiteljke tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordane Tadić ne očekuje se prije septembra, do kada bi prema očekivanju predsjednika VSTS-a Halila Lagumdžije trebalo da se izvrši popuna savjeta novim članovima iz čijih redova se i imenuju članovi ove komisije. Ovaj postupak je potpuno kompromitovan odlukama o izuzećima u radu komisije, ocijenio je bivši predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija i naglasio da je riječ o podzemno obavještajnoj akciji SDA koja želi da smjenom Tadićeve zagospodari pravosuđem, izvještava Radan Škipina.
Tek kada su mediji rasvijetlili planiranu ulogu Mahmuta Šfrake, koji je kao član drugostepene disciplinske komisije VSTS-a trebalo da po dogovoru u centrali SDA glasa za potvrđivanje prvostepene odluke o smjeni glavne tužiteljke Gordane Tadić, predsjednik VSTS-a BiH Halila Gumdžija se sjetio da Šfraki uskoro ističe mandat u VSTS-u, pa ga je naprasno isključio iz daljeg rada. Time je propao plan SDA da osigura treći sigurni glas za smjenu, zašto bi Šfraka, prema pisanju medija, bio nagrađen funkcijom po želji. Konfuzija u VSTS-u povodom određivanja tročlanog sastava drugostepene komisije je nastavljena time što su u odlučivanju za komisiju učestvovali predsjednik VSTS-a Halila Gumdžija i potpredsjednik Sanela Gorušanović-Butigan, za koje je izuzeće u postupku zatražio advokat Tadićeve Vlado Adamović. Današnja obrazloženja iz VSTS-a o razlozima za izuzeće u radu komisije koje su podnijeli članovi VSTS-a iz reda tužilaca Biljana Simonović i Željka Radović govori koliko je ovaj postupak iskompromitovan, izjavio je bivši predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija.
Ovo je definitivni rezultat činjenice da su i u savjetu sasvim sigurno svjesni da su oni već kompromitovali ovaj disciplinski postupak do te mjere da se ta kompromitacija tog disciplinskog postupka teško može na bilo koji način ispraviti, naročito posle zadnjih odluka znači brutalnog nezahvalja koje je pokazano prilikom odluka o izuzeću.
Od vremena kada je nasilno smijenjen sa pozicije predsjednika VSTS-a, Milan Tegeltija upozorava da je na djelu uspostavljanje SDA diktature u pravosuđu koje se odvija posebnom obavještajnom medijskom akcijom s ciljem da se ukloni Tadićeva, a potom krene u obračun sa Republikom Srpskom, za što bi prije svega poslužili kapaciteti suda i tužilaštva BiH.
Doći na red i ljudi iz federacije i bošnjački politički lideri koji su oponenti Bakiru za dvije godine. Tako da sasvim sigurno ovo je nešto što vodi jednu potpunu diktaturu SDA koju sada pravo zasluži kao jedan alat, jedan buzdovan kojim će ona da udara svakog onog koji se na bilo koji način protivi.
Da dodatno raste konfuzija u VSTS-u povodom određivanja sastava drugostepene komisije u predmetu protiv Gordane Tadić, potvrđuje i današnja pristigla anonimna prijava u kancelariju disciplinskog tužioca VSTS-a protiv predsjednika VSTS-a Halila Lagundžije i potpredsjednika Sanele Gorušanović Butigan i Biljane Simeunović, člana VSTS-a, zbog svjesnog kršenja odredbi o izuzeću. U prijavi se detaljno obrazlaže na koji način su njih troje prekršili zakon o VSTS-u, pravilnik i kodeks javnog ophođenja nosilaca pravosudnih funkcija, te time narušili ugled pravosuđa i nanijeli mu veliku štetu.
Slušate Dnevnik. U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj registrovana su 162 pozitivna slučaja na virus korona, među testiranim 471 uzorkom. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva. Radi sprečavanja masovnog zaražavanja, jedino rješenje je imunizacija stanovništva, zbog čega se apeluje na građane da se vakcinišu. Prilog Nemanje Ratkovca.
Na području Trebinja broj slučajeva se u odnosu na prethodni dan skoro udvostručio. Juče je bilo 18 aktivnih slučajeva, dok je danas registrovan 31 novooboljeli, kaže načelnica higijensko-epidemiološke službe Trebinjskog doma zdravlja Jelena Durić.
Ono što mi očekujemo jeste da u narednom periodu imamo dodatni veliki porast broja oboljelih. Posebno apelujemo na roditelje školske djece, uopšte djece koja kreću u kolektive, da se vakcinišu. Imamo veliki broj vakcinisanih 18-godišnjaka i djece starije od 16 godina. Neki idu na školovanje, neki idu na fakultet.
Kao odgovor pandemiji, rješenje je masovna vakcinacija svih građana, bez obzira na pol, uzrast ili profesiju, naglašava načelnik higijensko-epidemiološke službe Instituta za javno zdravstvo Srpske, Nina Rodić Vukmir. Ona dodaje da se roditelji sve češće javljaju kako bi vakcinisali svoju djecu.
Svi se mogu i trebaju vakcinisati. Od 12 godina već, znači, postoji preporuka da roditelji koji žele mogu da vakcinišu svoju djecu. Već nam se javljaju roditelji koji žele da vakcinišu djecu, pogotovo što postoji djeca koja namjeravaju da idu na nekakve internatske programe. Koji god je razlog, odličan rezultat, a to je da zaštite svoje dijete.
Na području Sembirije u toku je vakcinacija vakcinom AstraZeneca, a juče su vakcinisane 282 osobe. S obzirom na brzinu širenja virusa, već se može pričati o prisustvu delta soja, jer je to njegova glavna karakteristika, ističe načelnik higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Bijeljina Mladen Grujičić.
Još uvijek, znači, nemamo potvrdu na naše područje da imamo delta soju, međutim, ako vidimo kojom brzinom se širi i u odnosu na prethodnih nekoliko sedmica, znači, kako se povećava broj, znači, oboljeli, možemo sa pravom sumnjati da se možda i kod nas pojavi već delta soj.
I na vakcinalnom punktu u Kulturnom centru Gradiška na raspolaganju su vakcine različitih proizvođača. Na vakcinaciju se zbog dobre organizacije ne čeka dugo, poručuje načelnica higijensko-epidemiološke službe Slađana Tepavac.
Dnevno negdje prođe od 300 do 400 ljudi kroz vakcinalni punkt kada govorimo o broju vakcinisanih i revakcinisanih lica. Evo, do sada je prvu dozu primilo 11.231 lice, dok je 8.337 građana kompletno vakcinisano, dakle primilo je i drugu dozu vakcine.
U Bosnu i Hercegovinu danas i sutra stiže 119.340 doza vakcina Pfizer protiv virusa korona putem programa Evropske unije za zdravlje i COVAX mehanizma.
Republički štab za vanredne situacije zadužio je Institut za javno zdravstvo da zdravstvenim ustanovama širom Republike Srpske raspodijeli 25.000 doza druge komponente vakcine Sputnik.
Na današnjoj telefonskoj sjednici Republički štab prihvatio je donaciju lijeka deksametazon od strane UNICEF-a. Ovaj lijek koristi se u liječenju pacijenata oboljelih od COVID-a. Odobrena je i donacija više od 18.000 brzih antigenskih testova.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović prisustvovaće večeras u Banja Luci otvaranju festivala domaćih proizvoda, koji je dio projekta Kupuj domaće, ulaži u Srpsku.
Festival će biti održan u svečanom salonu Stara Ada, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike. Prethodno je najavljeno da će događaju prisustvovati i predsjednik vlade Radovan Višković.
Grad Istočno Sarajevo godišnje izdvaja oko 350.000 maraka za podršku radu nevladinih organizacija. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić potpisao je ugovore o dodjeli sredstava ukupne vrijednosti 30.000 maraka sa predstavnicima nevladinih organizacija i udruženja, među kojima su udruženje logoraša, speleološko društvo i drugi, pripremio Milan Stojić.
U ovoj grupi nevladinih organizacija sredstva su dobili i bivši logoraši. Predsjednik udruženja logoraša Sarajevsko-romanijske regije Slobodan Mrkajić ističe da je svaka pomoć dobrodošla za lica koja su bolesna i žive sa posljedicama velikih trauma.
Starci, nema ko da oko njih igra ili da im usluga učini. Čak šta više, ja sam razmišljao da bi nam bilo potrebno jedno auto u takvim slučajima.
Sredstva su dobili i speolozi, a kako kaže predsjednik speološkog društva Orlovača Mladen Samardžić, novac će biti utrošen za školu speologije.
Mi smo konkursali za ovaj projekat da usrećimo najmlađu populaciju, odnosno radimo projekat škole speleologije, pošto ja radim u Pećinoj Orlovači, to je jedan jako lijep speleološki objekat koji je dostupan svim uzrastima.
Gradske vlasti se trude da iz godine u godinu obezbijede i povećaju izdvajanja za nevladine organizacije, naglasio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
Kada se uzmu ova sredstva od nekih 30.000 maraka plus prethodno odobrena sredstva plus sredstva iz oblasti kulture i sporta, siguran sam da ćemo doći za ove tri oblasti do iznosa od 300-350.000 maraka koji će iz gradskog budžeta ove godine biti usmjeren. I odmah da kažem, cilj gradske uprave od iduće godine u najmanju ruku ako uspijemo da uduplamo ta sredstva.
Zanimljivo da iz dvije najnerazvijenije opštine, a to su Istočni Stari Grad i Trnovo, niko se nije javio na konkurs za dodjelu gradskih sredstava. Gradske vlasti kažu da nevladine organizacije sa teritorije ovih opština neće biti zaboravljene, ali da se moraju javljati na konkurse.
Kiša koja je padala tokom noći ugasila je požare koji su buktili u Srpskoj. Tako je ugašen i veliki požar u rejonu Zubaca kod Trebinja, potvrdio je u izjavi za RTRS Milan Novitović, direktor Republičke uprave civilne zaštite.
Prema jutrošnjim izveštajima svih komandira vatrogasnih brigada koji su zaduženi za požarišta počevši od Višegrada, Nevesinja, Ljubinja, Gackog, Trebinja, svi požari su delovanjem prirodne sile, odnosno kišom, zagašeni. U toku današnjeg dana, odnosno i sutrašnjeg, svi će izaći na teren, pregledati požarišta i nastaviti aktivnosti kako bi požar ugasili i dali potvrdu da su svi požari ugašeni.
Stanko Kerkez iz Podkozarja poginuo je danas na pružnom prelazu u banjalučkom naselju Mišinhan kada je voz udario automobil kojim je upravljao, saopšteno je iz okružnog tužilaštva Banja Luka.
Saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali voz Željeznica Republike Srpske i automobil Opel Corsa dogodila se u 11 časova i 30 minuta.
Iz svijeta, britanski ministar spoljnih poslova Dominic Raab izjavio je da će njegova zemlja iskoristiti svaki sat za evakuaciju iz Afganistana, ne odbacujući mogućnost da će britanske trupe morati da napuste tu zemlju u petak. Američki predsjednik Joseph Biden odbio je pozive britanskog premijera Borisa Johnsona i ostalih saveznika da produži rok za povlačenje nakon 31. avgusta, opširnije Radana Klepić.
Francuzi su najavili da bi evakuacija njihovih građana iz Afganistana mogla biti završena već sutra i da je potrebno da Evropska unija i Velika Britanija sklope novi dogovor o migracijama. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je da se američki vojnici suočavaju sa velikom opasnošću dok pokušavaju da završe evakuaciju do 31. avgusta.
Što duže ostajemo, raste rizik od napada Islamske države u Afganistanu, koja je također zakleti neprijatelj Talibana. Svaki dan na terenu je još jedan dan koji Islamska država želi da iskoristi da gađa aerodrom i napadne američke i savezničke snage i nedužne civile. Talibani sarađuju sa nama kako bismo izvukli naše ljude.
Američki zvaničnici i ranije su saopštavali da su u redovnom kontaktu sa talibanima i da je iznesen jasan stav da poštovanje roka za evakuaciju 31. avgusta zavisi i od njihove saradnje. Biden tvrdi da produženja roka neće biti i da više nema potrebe da Amerikanci ostaju u Afganistanu.
Sadašnje okruženje izgleda drugačije nego 2001. godine. Vodimo efikasne antiterorističke operacije širom svijeta gdje je terorizam veća prijetnja nego u Afganistanu, bez stalnog vojnog prisustva na terenu. Učinit ćemo istu stvar u Afganistanu.
Humanitarne organizacije upozoravaju da je na pomolu humanitarna kriza.
Održavamo dijalog sa svim akterima na terenu. Naši ljudi su u kontaktu sa talibanima koji su sada u svim našim terenskim kancelarijama.
Za to vrijeme talibani državljanima Afganistana ne dozvoljavaju pristup aerodromu. 5 kilometara od aerodroma postavili su kontrolni punkt gdje kontrolišu pasoše svih onih koji su se tamo uputili. Oni koji su već pred aerodromom stoje u kanalizaciji kako bi svoje dokumente pokazali američkim vojnicima.
Mnogo se toga dogodilo u kratkom vremenskom periodu, ali se nekako suočavamo sa ovim izazovom. Prihvatili smo ono što se dešava.
Rusija će sa 4 vojna transportna aviona evakuisati više od 500 ljudi iz Afganistana. Ministar odbrane Sergej Šojgu je po naređenju predsjednika Vladimira Putina organizovao evakuaciju građana Ruske federacije i zemalja iz organizacije sporazuma za kolektivnu bezbjednost.
Kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin u telefonskom razgovoru razgovarali su o Afganistanu.
Xi je apelovao na sve strane u Afganistanu da izgrade otvoren politički okvir uz primjenu umjerene stabilne politike. Sve strane pozvao je da prekinu odnose sa svim terorističkim grupama.
Muzej žrtava genocida u Beogradu obilježio je 80. godišnjicu uspostavljanja koncentracionog logora smrti Jasenovac druženjem sa preživjelim logorašima. Borba za istorijski narativ traje već 80 godina i ne jenjava, a na provokacije ćemo reagovati isključivo na osnovu istorijskih činjenica i drugih materijalnih i pisanih izvora, rekao je direktor Muzeja genocida u Beogradu Dejan Ristić. Opširnije Draga Grubić.
Preživjeli logoraši Jasenovca bili su samo djeca ili se nisu ni bili rodili kada su čitave njihove porodice dopremljene u tada najmonstruoznije i najbrutalnije mjesto u cijeloj Europi. O tome svjedoče Milutko Kontić, Gordana Jovanović i Slavko Milanović.
I kad su nas zarobili, otjerali su moju braću i sestre u logor Jasenovac. I u logoru sam se ja rodio.
Preživjela sam, da, ja sam bila u Staroj Gradiški i u Zagrebu, u Gluhonemom. U Jasenovcu ja nisam bila. Ali moj tata je bio u Jasenovcu i majka i starija sestra, one su bile u Staroj Gradiški.
Nikad se neće doznati pravi broj žrtava. Koliko je Sava odnijela, koliko je izgorelo, koliko je pobijeno, ugradeni je dokazano ispitivanjem, sondiranjem, bušenjem rupa, tamo gdje su one grobnice, oko 360.000 da je tu sakreno.
Muzej žrtava genocida će se za istinu boriti autentičnim dokumentima i svjedočenjima preživjelih, a na pokušaje prekrajanja broja žrtava, kao što je to nedavno bilo u Jerusalem Postu, muzej će svaki put reagovati. Najveći broj ubijenih u Jasenovcu, više od 3/5, bili su Srbi, 62%, Romi i Jevreji su činili 15%, a učešće Hrvata i Muslimana bilo je oko 5%, kaže muzejski savjetnik Dragan Cvetković.
Tačnije, sami su oni skrenuli pažnju na sebe, na to kako vrše distorziju holokausta i zločina genocida učinjenog nad srpskim stanovništvom, minimizirajući broj stradalih u Jasenovcu. Tako da danas imamo reakcije iz čitavog sveta na to i vjerujem da se Hrvatska danas nalazi pod velikim pritiskom.
Dejan Ristić, vršilac dužnosti direktora Muzeja genocida u Beogradu.
Na bilo koji pokušaj krivotvorenja prošlosti 20. veka, bez obzira od koga dolazi, da li iz inostranstva ili iz naše zemlje, potpuno nebitno, svaki put ćemo reagovati na isti način, dobronamerno, edukativno, sa insistiranjem na istorijskim činjenicama.
Sistemi logora Jasenovac bili su jedini logori u Drugom svjetskom ratu koje nisu osnovali Nijemci, već tadašnja nezavisna država Hrvatska.
Početak nove školske godine i novine u nastavnom procesu koji će se primjenjivati od septembra bile su teme savjetovanja direktora i nastavnika osnovnih i srednjih škola Sarajevsko-Romanijske regije, koje je u organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda održano u istočnom Sarajevu. Među većim novinama su uvođenje predmeta Digitalni svijet u drugom razredu osnovne škole, dok će predmeti Poznavanje prirode i Poznavanje društva u petom razredu biti jedan predmet. Istakli su Jelena Čančar, predsjednica aktiva direktora osnovnih škola Sarajevsko-Romanijske i regije Stara Hercegovina, i Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda.
Uvođenje novog predmeta u drugi razred osnovne škole Digitalni svijet, jer mi znamo da učenici nižih razreda nisu imali mnogo dodira, osim kroz projekat Dosite, koji je u velikom broju škola zaista zaživio, da su djeca imala i u nižim razredima određeni dodir sa digitalnim sadržajima, ali mislim da će taj predmet sigurno nešto što je onako velika novina.
Zatim smo u peti razred osnovne škole, umjesto dva predmeta prirode i poznanje prirode i poznanje društva, smo uveli jedan predmet poznanje prirode i društva jedinstven, umjesto 4 časa imaće 3 časa, zbog toga što smo baš u toj drugoj trijadi broj časa fizičkog vaspitanja povećali sa 2 na 3 i preimenovali broj predmet fizičkog vaspitanja u fizičko i zdravstveno vaspitanje.
Ženska odbojkaška selekcija Srbije večeras igra protiv Rusije u petom kolu Evropskog prvenstva. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Odbojkašice Srbije večeras završavaju prvi dio takmičenja na Evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije igraće u Beogradu protiv Rusije od 20 časova u petom kolu grupe A. Ovaj susret možete gledati u prenosu na programu naše televizije. Igračica tima Srbije Bojana Milenković.
Jeste i na papiru, a i sigurno da je i najjači rival u našoj grupi. Tako da ništa, pripremamo se i ako budemo igrali našu prepoznatljivu igru, mislim da stvarno ne bi trebalo da bude problema. Jeste ekipa Rusije u pomlađenom sastavu nego što je bila na olimpijskim igrama, ali svakako da ih ne treba podceniti.
Reprezentacija Srbije vodi na tabeli grupe A sa maksimalnih 12 bodova. Selekciji Srbije večeras je dovoljno da osvoji 2 seta i da obezbijedi prvo mjesto u grupi. Večeras su na rasporedu 3 revanš utakmice play-offa za fudbalsku ligu šampiona koje počinju u 21 čas. Zagrebački Dinamo dočekuje moldavski Šerif koji brani prednost od 3-0 iz prvog susreta. Danski Brondby igra protiv austrijskog Salzburga koji ima prednost od 2-1, dok će ukrajinski Šahtjor koji ima prednost od 1-0 igrati protiv Monaka. A fudbaleri Trebinskog Leotara i Posuša sastaće se od 17 časova u odgođenoj utakmici 6. kola MTL Premier Lige BiH. Leotar je do sada osvojio 4 boda i 9 na tabeli, dok je Posuše sa 3 boda na posljednjem 12. mjestu. Vodeći tim Lige Tuzla City sa 13 bodova i utakmicom manje, Sloboda je također osvojila 13, dok Sarajevo ima 12 bodova.
Preovladava oblačno i dosta svježije vrijeme sa slabom kišom. Sutra pretežno sunčano. Opširni je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 14 časova kreće se od 11 stepeni Mrakovici, 13 u Griniću i Hampijersku, 14 u Mrkonjić gradu i Šipu, sve do 20 stepeni u Biliće, Višegradu i Foči, 24 stepena je izmjereno u Trebinju, a u Banja Luci u 14 časova 16 stepeni Celzisa, sutra 26. augusta, ujutru malo dumljeno oblačno i svežije, na jugu moguća kiša oko reka i po kotlinama maglovito. Tokom dana sunčan uz malu dnevnu oblačnost i poraz dnevne temperature odnosno na prethodne dane, na istoku je posle podne moguća kakotena kiša. Uvečeno oblačenje sa severa koje će doneti kišu tokom noći u tim i centralnim krajevima, vetar slab do umeren promenjivih smerova, minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu do 16, najviša dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Od septembra penzije u Republici Srpskoj veće za 2%, najavio Višković.
Podnesena disciplinska prijava protiv predsjednika i potpredsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.
Koronavirusom zaražene još 162 osobe, preminulo 6 lica. Nadležni ponovo apeluju na građane da se vakcinišu.
Ženska odbojkaška selekcija Srbije večeras igra protiv Rusije na Evropskom prvenstvu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.